Europoslanci před několika minutami schválili nová migrační pravidla v Unii. Dohody, o kterých se jednalo několik let, počítají mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů, rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl i solidární pomocí mezi unijními státy. Našli unijní politici konečně funkční dohodu o migraci? Co bude znamenat pro Česko? Co si lidovci s koaličními partnery říkají při pohledu na průzkumy preferencí? A chtějí mít ve straně dál exministra Svobodu? Zeptáme se místopředsedy sněmovny a prvního místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Tak po napjatém hlasování dohoda prošla. Máte radost? Je to dobrá zpráva pro Česko?
Celý den jsem to pozorně sledoval. Popravdě řečeno, velkou radost z toho nemám, protože ten migrační pakt, tak jak byl přijat, tu migraci úplně neřeší. Ta změna byla dlouhodobě diskutovaná, nějaká měla proběhnout, ale myslím si, že té podobě, jak je to schváleno, tak je to málo ambiciozní a tu migraci to úplně řešit nebude.
Není to maximum možného, jak to taky komentovali někteří v dnešním vysílání, například poslanec za TOP 09 zmiňoval to, že oproti stávající podobě, která mimochodem s povinnými kvótami počítá, je vlastně tohle lepší než nic, když to tak řeknu.
Tak je otázka, jestli je smysluplné přijímat něco, o čem dopředu víme, že to není úplně funkční a úplně dobré, a připravit něco smysluplnějšího, protože v okamžiku, když máte projekt nebo návrh, který je schválen, tak bude zase nějakou dobu trvat, než se vytvoří něco nového.
A to, co bylo dnes schváleno, podle vás může fungovat? Může to přinést změnu k lepšímu?
Jestli tak jenom částečně, ale lidovci dlouhodobě k tomu měli výhrady. Velmi se tomu věnoval například poslanec Tomáš Zdechovský, který řadu věcí kritizoval. Je potřeba také říct, že změna postoje České republiky od toho prvotního ano do toho pozice, že se Česká republika zdržela, byla hodně jeho práce, hodně jeho argumenty, které předložil. A my tam na tom kritizujeme několik věcí. První z nich je, a to já považuji za nejzásadnější, že společně s migračním paktem se neřešila i návratová politika. Tam se jedná o to, že pokud
návraty by měly být rychlejší.
Měly by být rychlejší, ale musíte mít také partnery, kteří na druhé straně jsou připraveni ty lidi přijímat. A ty v současné době nejsou dojednány. Ta návratová politika se daří v nějakých necelých 20%, a to je podle mě špatně. Druhá věc, kterou já považuji za nepovedenou, je otázka těch 120 dnů, tedy nějakých, řekněme, 3 měsíců, nebo
12 týdnů.
Nebo takhle 12 týdnů, kdy ten proces návratu měl být mnohem rychlejší. To, co vidím jako pozitivní, že se v současné době rozvíjí sbírání dat o těch žadatelích o azyl, to znamená sbírání otisků, nějaká biometrika, a ti žadatelé, kteří budou žádat opakovaně, o kterých víme, že zneužívají těch dávek a té podpory evropské, tak budou mnohem rychleji vráceni, ale za lidovce můžu říct, že my jsme chtěli, aby ten proces byl, řekněme, do 1-2 týdnů vyřešen, aby ti, co nemají nárok na azyl, tak aby byli vraceni rychleji, protože není možné, aby si
Je to reálný požadavek s ohledem na to, že vlastně ta realita v těch zemích, které jsou zatížené tím vstupem migrantů na území Evropské unie, je mnohdy mnohem horší. Vlastně budou mít asi nadsázce řečeno, co dělat, aby zvládli i ty lhuty, které nastavuje ten stávající migrační pakt.
Ale samozřejmě, že to se dá zvládnout. Je to o tom, že jestliže přemýšlíme o evropském prostoru jako o jednotném prostoru, můžeme posílit ty místa, kudy případně migranti do Evropy chtějí vstoupit, to je první věc. A druhá věc je, že také samozřejmě musíme zajistit tu možnost, aby ti, kteří chtějí zažádat o azyl, byli dobře prověřeni, to znamená, musíme mít nějaké tábory, nějaké sběrné místo, protože není možné pustit do Evropy kohokoliv, kdo si namane, že prostě chce v Evropě využívat naši solidaritu, dobrou vůli a Evropu, která prostě nedokáže uživit všechny, kteří se rozhodnou, že do Evropy chtějí přijít. Druhá věc je, Evropa je solidární, Češi jsou solidární a tam, kde válka je a tam, kde lidi utíkají před tím, že jsou zabíjeni, a například ženy, děti, civilisté, tak se jasně ukázalo, že, a já jsem hrdý a rád za lidi v České republice, že v případě války na Ukrajině jsme byli schopní přijmout řadu ukrajinských žen a dětí a postarat se o ně. To znamená, to není o tom, že nejsme solidární, že nechceme pomáhat.
V Sýrii nebyla válka, neumírali tam ženy, děti, civilisté.
Ale tohle to je všechno věc, kde já říkám, že my ctíme mezinárodní právo. Já nerozporuji ty, kteří přichází a skutečně jsou vražděni doma. Ale jestliže je zde řada čistě ekonomických migrantů a ty zde jsou prostě, a to není o tom, že utíkají z, řekněme, z afrických států, protože jsou pronásledováni, ale proto, že si chtějí zlepšit svoji sociální situaci, tak to jsou lidi, kteří mají zůstat doma, protože primárně je každý člověk zodpovědný za to, aby budoval svoji vlast a ne, aby odešel tam, kde mu je lepší. Prostě Evropa nemá tuto kapacitu.
Ptám se na to, protože nejvíc žádostí o azyl podle těch posledních dat Eurostatu podali právě Syřané, Afgánci, Turci a Venezuelané. Jejich počet v roce 2022 představoval skoro 40% všech žádostí podaných v členských státech Evropské unie. Tak by mě právě zajímalo, podle čeho by se tedy mělo rozhodovat o tom, kteří lidé prchající před válkou jsou v Česku ne vítáni, ale tedy dostanou v Česku šanci ochránit se před takovou situací ve své rodné zemi a kteří tedy ne.
Česká republika a Evropská unie ctí zákony. Buď budeme respektovat státy, že jsou právní státy, anebo to bude takové lidově řečeno, jako co chce Arno, že si každý bude dělat, co chce, co mu vyhovuje a to je špatně. Samozřejmě v případě, že přichází někdo do Evropy a žádá o azyl a je k tomu důvod, měl by mu mít poskytnut a měl by mu mít poskytnut dočasný azyl. To znamená do té doby, než se konflikt v té zemi vyřeší a poté by se měl vrátit do země, odkud přišel a tu přeprimárně budovat. Politika KDU-ČSL je konzistentní už od roku asi 2017, možná déle, co se týká migrační politiky. My říkáme, že primárně se má řešit konflikt v té zemi, dále pomoc má být primárně poskytována těm, kteří jsou v dané zemi postižení konfliktem, aby neměli důvod odejít. Také říkáme, že se má posilovat ochrana vnějších hranic, to znamená mnohem více posilit Frontex, zachytávání migrantů na jejich cestě, vracení zpět a posouzení, zda tam je nárok na azyl mimo prostor Evropské unie. Z jednoho prostého důvodu, že v okamžiku, když vám někdo vstoupí do Schengenu, tak je velmi obtížné ho dohledat. Stejně tak jako, a to je kritika i směrem k tomu migračnímu paktu, že mnohem přísněji měli být postiženi pašeráci, kteří si dělají prostě biznis z toho, že ty nešťastníky prostě vozí do Evropy a derou je z kůže za strašných podmínek.
Ty tam z vašeho pohledu chybí nebo jsou příliš mírné?
Příliš mírné a chce to posílit i personálně. To znamená, je skutečně potřeba posílit tu vnější hranici Evropské unie a mnohem víc je zachytávat a mnohem víc se soustředit i na to, zda některé složky například nejsou součástí toho pašování.
Rozumím. Mě by ještě teď zajímalo vlastně postoj vlády, potažmo KDU-ČSL k těm možnostem, které nově tedy ten čerstvě schválený migrační pakt přináší. Je tady ta povinná solidarita, kterou mohutně kritizuje opozice, mluví o tom, že bude skrytě znamenat znovu relokační kvóty. V našem vysílání nesopakovaně zaznívaly názory, které to jednoznačně vylučovaly, ale teď naposledy například i Jaroslav Bžoch z hnutí ANO mluvil o tom, že v případě krize, kdy podobné třeba té z roku 2015, by tam mělo údajně být nějaká možnost ze strany Evropské komise k povinným relokacím znovu přistoupit. Tak jak to tedy z pohledu vlády je?
No já si myslím, že minister Rakušan měl být mnohem tvrdší při tom vyjednávání. Ta pozice české vlády měla být mnohem přísnější. Samozřejmě ta povinná solidarita je velmi nešťastná, protože to znamená, že buď tedy přijmete nějaké číslo migrantů na své území, a nebo případně teda to budete kompenzovat nějakým způsobem finančně nebo tím, že pošlete například policisty na stranu.
Jak to jinak řešit, když jste sám říkal, že Evropská unie je vlastně jeden prostor, kde tedy migrace doléhá víc na některé jeho členy a logicky je tam nějaká asi potřeba a shoda konec konců i mezi státy, že je potřeba se nějak solidárně o tuto zátěž podělit.
Hledáte-li řešení, musíte najít takové řešení, které bude fungovat. Opakovaně se ukazuje, že jakékoliv kvóty, ať už mají jakoukoliv podobu, prostě v praxi nefungují. I kdyby komukoliv nařídíte,
to víme a proto to také není součástí této migrační dohody, která byla schválena dnes. Jsou tam ty tři zmiňované možnosti. Jedna, tedy převzetí části žadatelů o azyl, druhá možnost v podstatě se řekněme nějak vyplatit nebo uhradit určitou částku za každého potenciálního žadatele o azyl, kterého nepřijmete, a nebo tedy ta technická materiální pomoc v těch zemích, které jsou zatížené tou migrací. To znamená, v čem je problém?
No víte, jak to bude v praxi fungovat, když se bude chtít někdo chovat alibisticky, tak řekne jasně, tak mi dejte třeba 100-200 migrantů, papírově je na své území přijme, ale v praxi víme, že už neexistuje nástroj, jak ty žadatele v té dané zemi udržet. Což znamená, že ty žadatele o azyl se zvednou, přestože ta země řekne ano, my jsme jich třeba 200 přijali a půjdou a udělají to, co jsou zvyklí a to, co dělají standardně. Půjdou do Německa, do Francie, pokusí se dostat do Velké Británie, prostě proto, že jsou zvyklé žít ve svých komunitách, žít blízko svých příbuzných a nebude to fungovat. To znamená, v tento moment si Evropa v podstatě lže, že zavádí nástroj, který bude fungovat. Ti, kdo k tomu přistoupí zodpovědně, tak budou říkat, ano, dobře, tak my to budeme třeba kompenzovat finančně. Na druhou stranu je to potřeba vidět v širších souvislostech.
A cynicky řečeno, promiňte, proč to Česko třeba neudělá takhle? Proč je tak strašným strašákem v zemi, která zvládla přijmout statisíce ukrajinských běženců před válkou? Proč je tak strašným strašákem představa, že převezme, a to tedy řádově méně, žadatelů o azyl z těch přetížených zemí a tu azylovou žádost nějak vyřídí a postoupí dál?
Znovu říkám, nástroje, které zavádíte, musí být funkční a současně my se nezříkáme z odpovědnosti pomáhat těm, kteří skutečně na tu pomoc mají nárok. Současně odmítáme pomáhat těm, kteří přichází do Evropy jenom jako ekonomičtí migranti, kteří chtějí využívat prostě sociální štědrosti Evropské unie. Druhá věc, která se k tomu vztahuje, je, že, a to jsem chtěl říct, v okamžiku, když nepřijmete ty migranty, tak ta možnost jedna z nich je, že budete přispívat dané zemi nějakým rozpočtem. Kromě toho, že to znamená poměrně enormní nárůst zátěže rozpočtu jednotlivých členských států, tak to musíme vidět i v mezinárodním kontextu. V Africe dlouhodobě operuje Wagnerova skupina. To znamená, že v Africe.
Víte, jenom u té zátěže státního rozpočtu, vy máte nějaké propočty, vy už na základě toho dnes schváleného paktu jste schopni dopočítat, kolik by Česko ty jednotlivé varianty stály?
Ta částka tam je daná a ta bude vždycky odviset od toho, kolik lidí do té Evropy přijde a poté se rozhodne dobře na každou zemi, podle její velikosti připadá určitý počet žadatelů o azyl a to se dá potom přepočítat finančně. To
znamená, ty odhady máte tedy nějak třeba podle posledních dostupných dat lidí, kteří přišli do Evropy například v těch uplynulých letech? Jak by to asi vypadalo? Jak by to na Česko dopadlo?
V tenhle ten moment si tady nebudu vymýšlet čísla. V hlavě to nemám spočítané, ale vím, že se jedná o částky, které jsou kumulativní. To znamená, nejedná se o jednorázovou platbu, ale ty země budou platit každý rok stejnou částku a snad stají s tím početem žadatelů budou platit každý rok více a více. Já to vrátím ještě k tomu, co jsem říkal. Na pozadí migrační krize, kromě válek, je ještě jeden zcela zásadní faktor. A to je, že v zemích Sahelu a střední Afriky prostě působí ruské Wagnerové skupiny, kteří destabilizují ten region. A ta situace je tam natolik destabilní a oni jsou připraveni v případě potřeby vyvolat další migrační vlnu, která bude znamenat další destabilizaci Evropy. Je potřeba to vidět i v tomto kontextu, že chápu, že Evropani mají dobré srdce, já ho mám taky, ale nesmíme být za hlupáky a musíme být připraveni na to, že ta migrační vlna může být zvednuta z úplně jiného důvodu, než je to, že ty lidi utíkají před válku. A nic jiného si prostě Rusko nepřeje, než destabilizovat Evropu mnoha různými způsoby a migrační vlna je jedna z nich. A ještě jedna podstatná věc. To, s čím přišli Němci, kteří podle mě úplně špatně si mysleli, že tou migrační vlnou vyřeší svůj demografický deficit a pomůže to ekonomice, tak se ukazuje, že prostě bohužel ta migrační vlna, která byla Německu například přinesla mnohem víc ekonomických výdajů a problémů, než ekonomických benefitů. To znamená, vždycky je potřeba říct ano, my jsme připraveni pomoct, ale je tam ještě jedna věc a to je, kdy to vidíme na praxi České republiky. K nám přišlo něco kolem 360-380 tisíc Ukrajinců. V součtu jich je něco kolem 500 000. Z dospělé populace 75% jich pracuje. Ukrajinci a především Ukrajinky, kteří pracují a kterým jsme na začátku pomáhali, tak za tu dobu války až do dnešního dne nejprve Česká republika dávala a pomáhala, ale tím, že se zapojili na trh práce, tak když to srovnáme, tak vlastně vyplatili jsme něco kolem 16 miliard na pomoci, ale oni vrátili 17 miliard přes zdravotní, sociální pojištění, daň ze mzdy, ale také například, a to do toho není zahrnuto přes DPH, přes spotřebu. A tohle to je potřeba těm lidem říkat. To znamená, jestliže k nám přicházíte, počítá se s tím, že budete děti posílat do školy, že se zapojíte na trh práce a že prostě nebudete využívat pouze dobrého srdce Evropanů, a budete to brát jako samozřejmost.
S tím souvisí otázka, v čem je tedy rozdíl v zemi původu? Že tedy Ukrajincům to věříte a lidem ze Sýrie nebo jiných zemí původu to nevěříte?
Je to otázka ochoty těch lidí se zapojit na trh práce, rekvalifikovat se, naučit se jazyk, zapojit se do toho prostředí, protože samozřejmě jedna věc je ty lidi přijmout, což v případě, že splňují zákonné podmínky, je v pořádku, ale je to potom také velmi intenzivní práce jejich zapojení do společnosti. Není možné ty lidi nechat jen tak vlastně a dost často s tím, že se vytvoří své vlastní subkomunity s vlastními pravidly, ale musí se s nimi aktivně pracovat a to je prostě potřeba říct, že to je dlouholetý a velmi ekonomicky náročný proces. A ještě mi dovolte jednu poznámku.
Přiznám se, že nevnímám tam odpověď na tu otázku. To znamená, je tady přístup jiný, nebo respektive vnímáte jinak příchozí z Ukrajiny, dáváte jim v tomhle směru větší důvěru, že se budou chtít zapojit do společnosti než odinut? Nebo...
Já vycházím z prostých čísel. Já vycházím z toho, jak se vlastně ty lidi začlenují na trh práce, jak to funguje a ukazuje se, že prostě zatímco Ukrajinci přišli do České republiky, začlenili se na trh práce a co se týká kriminality, tak jsou v rámci Gaussovy křivky, nějak se nevybočují, tak skutečně ty příchozí z jiných zemí, tak jejich začlenění trvá mnohem déle a je komplikovanější. K tomu jsou data, ano.
Pojďme prosím k další věci. Sněmovnu ve čtvrtek čeká další mimořádná schůze. Jediný bod má, a to s názvem Vymlčené korupční kauzy vládních stran. Necháte tu schůzi proběhnout? Jaký bude průběh?
Je to další z mimořádných schůzí v tomhletom volebním období. Osobně předpokládám, že vystoupí lidi s přednostním právem, tak aby všichni mohli promluvit, ale vzhledem k tomu, že hnutí ANO nadužívá těchto mimořádných schůzí, tak můj osobní předpoklad je, že nakonec nejde ke schválení programu.
Podle opozice jsou tam podivné dary pro ODS, podezření na praní špinavých peněz, záhadná zmizení 100 milionů korun. Vás a vaše poslance ty odpovědi na tyto otázky nějak nezajímají?
Ale samozřejmě, že zajímají. To je otázka, jestli posloucháte, když premiér a další ministři odpovídají, anebo jestli to berete jako politickou hru, protože...
Takže podle vás ty odpovědi už zazněly. Všechny pochybnosti jsou vyvráceny.
Dám na misku vah dva příklady. Předseda vlády, premiér, který říká, ano, udělal jsem chybu, a poté zaplatil tu pokutu nebo to, co mu bylo vyměřeno, přiznal, co se stalo a říká, ano, jsem připraven, bude-li potřeba zveřejnit veškerá data k tomuto. Na druhé straně Andrej Babiš, který je ve Francii vyšetřován za praní špinavých peněz, za koupy prapodivné vily a tak dále. A který říká, nic se neděje. To znamená, jedna věc je otázka přístupu, a současně já říkám, ano, ty odpovědi byly dány, ale poslanecká sněmovna není vyšetřovací orgán. My nejsme orgán činný v trestním řízení. A byl-li porušen zákon, tak kdokoliv z opozice má plné právo podat trestní oznámení a nechat celou záležitost prošetřit policií. Já to považuji za naprosto legitimní. Otázku ptám se spíš, proč se tak neděje.
A policie se taky už zabývá činností té podnikatelské družstevní záložny, stejně jako Česká národní banka. Proto se i ptám, jestli pro vás, pro lidovce, je to závažná otázka, závažný problém, nebo vám stačí, že premiér řekl, že se omlouvá?
No, ta informace je známá. Je potřeba říct, že ta záložna v konečném důsledku hospodařila s nějakými asi 350 miliony. To znamená, nejednalo se o to, že by to mělo nějaký zásadní dopad do ekonomiky České republiky. Po právní stránce já jsem rád, že se tomu věnuje například policie i Česká národní banka, která zpřísnila ten dozor. Já to vnímám, bylo-li pochybení jako naprosto správnou informaci, protože to jasně vysílá signál, že Česká národní banka plní úkoly, které jí ukládá zákon. A to já vnímám jako dobré. V případě, že dojde k nějakému porušení, v tom případě nechť policie koná. Ale my, nikdo z nás, co jsme v poslanecké sněmovně, nemáme prostě možnost nahlídnout do spisu, do listin, které se toho týkají. To znamená,
v té schůzi nevidíte důvod, protože podle vás všechny vaše pochybnosti byly už rozptýleny.
Jedná se o to, že padla otázka, nebo otázky, na ty bylo zodpovězeno a došlo-li k porušení zákona, tak to už je činnost policie.
Ještě pojďme prosím k tomu, co ukazují data, co se týče popularity vlády. Vláda podle posledního šetření CVVM z února má důvěru 20% lidí, a to tedy těch, kteří důvěřují bezvýhradně, řekněme, nebo rozhodně, a těch, kteří důvěřují spíše, jak vám s radostí připomíná opozice. Ale je to méně, než měla třeba vláda Andreje Babiše v době své největší nepopularity. Proč se to děje?
Tato vláda, nebo já to řeknu jinak, když jsme se jako koalice udělali vlády v této zemi, tak jsme do toho šli s tím, že budeme dělat reformní opatření ve prospěch České republiky a jejich občanů. Současně je potřeba říct, že některé ty věci začínáme naplňovat, oni se dějí, A já na férovku říkám, že rozumím lidem, že se jim některé ty věci nelíbí, že je bolí a že jsou prostě pro ně nepříjemné.
A je to jenom tím? Je to jediný důvod, že tedy se dělají nepopulární opatření?
Já si myslím, že do určité míry ano. V některých případech jsme zvýšili daně, to nikdo nevítá rád, když se zvyšují daně. Přicházíme například s tématem důchodové reformy, kde se řeší, zda budeme o pár měsíců chodit později do důchodu, protože jinak se ten důchodový pilíř nedá udržet. A přicházíme s řadou opatření, které skutečně lidi nevítají, ale já to říkám s jasným vědomím toho, že kdyby jsme nezačali například té ekonomické oblasti ty kroky dělat, tak ekonomická brzda nastoupila díky enormnímu zadlužení České republiky i v kontextu předchozí vlády hnutí ANO v letošním roce. Když se řekne dluhová brzda, je to takový jak z pohádky termín, ale v praxi to znamená, že by nebyly peníze například na důchody, na sociální služby, na zdravotnictví, na výstavbu dálnic. Znamená, my jsme ten krok museli udělat z důvodu toho, aby ten stát mohl fungovat.
Komunikujete to dostatečně srozumitelně voličům, když tady výsledkem je taková nedůvěra vládě? Ptám se i třeba kvůli tomu, jestli zatím nejsou i některé zmatky například kolem regulované složky energií a cen energií pro letošní rok, které se měnily až v závěru loňského roku, se upřesňovalo, jak to bude. Vneslo to poměrně velký zmatek a obavy mezi firmy, nejenom mezi občany, ale i mezi firmy. Nejsou tam objektivní chyby na straně komunikace ze strany vlády, které přispívají tomu, že třeba občané v ní nemají důvěru? Protože se nebavíme jenom o podpoře vlády, bavíme se opravdu o důvěře.
Ano, dám vám za pravdu. Některé témata by bylo dobré, aby vláda komunikovala důrazněji, mnohem dříve a mnohem častěji. Protože když jste v politice, tak se vám zdá, že když dáte jedno vyjádření, tak tomu přeci každý rozumí, ale tak to není. Některé věci, zvlášť ty reformní, které se dotýkají peněženek občanů, je potřeba, aby byly komunikovány jednoduchou, srozumitelnou formou a skutečně opakovaně, aby lidi věděli, proč se tak děje. A myslím si, že tohle to může být i za části těch naštvaných občanů, který prostě nerozumí tomu, proč tak vláda koná. A je to škoda, protože si myslím, že ta vláda dělá dobré kroky, byť ne vždycky úplně snadné nebo příjemné, ale velmi důležité pro budoucnost České republiky. A já jsem přesvědčený, že to, co jsme upravili, bude pozitivně hodnoceno, ale bohužel až za několik let, že to bude mít dobrý dopad do veřejných rozpočtů a hospodaření státu.
A vy sami lidovci, podpora 3,1, už vás v podstatě v podpoře podle těch posledních průzkumů agenturistem přeskočila i KSČM nebo SocDem. Jak si to vysvětlujete, co s tím budete dělat?
Samozřejmě mě to netěší, je to nějaký dlouhodobý trend a je to záležitost celé KDU-ČSL, především vedení KDU-ČSL. My musíme prostě začít dělat razantní kroky a některé razantní změny. Primárně to jde samozřejmě za našimi třemi ministry, za jejich rezorty, protože jsou to nejviditelnější tváře lidovců. Myslím si, že jedna z věcí, která se do toho promítá, je například ta důchodová reforma, protože to se dotýká.
A když říkáte razantní kroky, tak to znamená důchodovou reformu radši stáhnete a budete nebo ji nějak změníte, aby byla pro občany líbivější?
Je potřeba si rozumět, že když mluvím o razantních krocích, nemluvím o zbabilosti. Já mluvím o tom, že musíme pokračovat například to, co teď dělá minister Jurečka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Například reforma sociálních dávek. Ten systém se zjednoduší, usnadní rodinám život a také to znamená, že prostě...
Jasně, a to je ta razantní změna.
Jasně, teď po jak dlouhé době, po kolik...
Ale to už děláte a pořád máte ty 3%, tak se ptám, co tedy bude ta změna, která vám přinese ten větší podporu.
Musíme to spojit s intenzivnější a srozumitelnější komunikací. Ale například to, že jsme zvýšili takzvaný rodičák o 50 tisíc, to, že jsme dneska v poslanecké sněmovně schválili příspěvek na péči, který znamená ve čtvrtém stupni až nějakých 5 tisíc, v tom čtvrtém plus stupni až 8 tisíc.
To čekáte, že vám přinese potom tu voličskou
podporu? Ale tohle to jsou přesně ty kroky, kterými my mluvíme k těm, kteří jsou slabí a zranitelní.
Já se omlouvám, čas nám kvapí, proto buďme trošku heslovitější, jestli můžu poprosit. Musím. Zůstanete součástí koalice Spolu?
Jasně, já v tenhle ten moment jako projekt koalice Spolu vidím jako smysluplný. A jenom je potřeba, aby lidovci mluvili mnohem důraznějším hlasem jako lidovci.
Nějaká varianta slučovacího sjezdu s ODS je ve hře nebo není?
Připadá v úvahu, je to spekulace novinářů.
Dobře, zajímal by mě ještě váš postoj k tomu, že stát se má omluvit opozičnímu hnutí Svoboda a přímá demokracie za zprávu o projevech extremismu. Zatím nepravomocně, ale jaká je to pro vás zpráva? To, že tedy soud nařídil omluvu státu.
Víte, já mám ve zvyku, že rozhodnutí soudu, ať už se týká kohokoliv a čehokoliv, nekomentuji, protože to je rozhodnutí nezávislého soudu. Jediné, co pro to mohu dodat, je, že politika SPD produkuje takové lidi, jako je například pan Balda, jediný odsouzený za teroristický čin v České republice, a že příznivci SPD skutečně velmi ve velkém rozsahu šíří dezinformace, dost často pro kremelské, to znamená, ano, tohle to mohu konstatovat.
A není varující, když státní autorita v podobě ministerstva vnitra, které vydalo tuto zprávu v roce 2020, vlastně označí nějakým způsobem politickou stranu? Nemůžete to vnímat třeba jako rizikové?
Podle plodu poznáte, vycházím z toho, že zpráva byla napsána, to bylo myslím ještě za ministra Hamáčka, orgány, které k tomu měly relevantní data, ale jak říkám, rozhodnutí soudu nebudu komentovat.
Závěrem, chcete být ještě v jedné straně s Cyrilem Svobodou?
Je otázka, jestli on chce být v jedné straně s námi.
Chce, říkal, že ano.
Jo? V tom případě já za sebe říkám, že s řadou jeho skutků a postojů nesouhlasím, ale způsob, jakým je to komunikováno naším místopředsedou Hladíkem, nepovažuji za šťastný, protože primárně jsme měli udělat to, že jsme si to měli vyříkat doma, pozvat Cyrila Svobodu a ty věci si vysvětlit mezi čtyřma očima nebo mezi vedením strany.
Měl by být 25. dubna vyloučen?
To je otázka na celostátní výbor, za to já nedokážu mluvit.
A jak budete hlasovat?
Já především počkám, aby případně měl možnost se obhájit.
Takže neřeknete teď, jestli budete hlasovat pro nebo proti jeho vyloučení?
Připadá mi velmi nefér, abych nedal možnost člověku, aby se obhájil, ať už je to kdokoliv. Současně ale také říkám, že z řadou jeho postojů a chování prostě nesouhlasím.
Já vám děkuju. Jan Bartošek, místopředseda sněmovny a první místopředseda KDU-ČSL, byl naším hostem. Díky za to, hezký den.
Děkuji, hezký večer přeji.
Přidám ještě pozvánku. Události komentáře se ohlédnou za dramatickým hlasováním o migračním paktu. Europoslanci dnes schválili nová pravidla. Co budou znamenat pro Česko a co pro Evropu? O kontrolách migrantů nebo ochraně hranic budou debatovat ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN a poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. A teď už události. Přeju hezký večer.